Kleidet mich ein. Kleidet mich ein. Kleidet mich ein. Fein mir reden gehen. Mit wein mir reden gehen. Schlagau. Romantisch katholisch. Romantisch katholisch. Schlagau mit Fihosa.
Já, kæru hlustendur, það allt að gerast hér í beinni og sendingu og nú komið að því að fjalla nú, við höfum verið með fróðleik ýmsa tónlistamenn Deep Purple voru nú teknir vel fyrir daginn og það var dokumentarað alveg ljómandi vel í gærkvöldi í teiknimyndaþættinum tvíhöfði á Pop TV Og síðan höfum við verið líka með umfjöllunum Metallica og fleiri góða tónlistamenn.
Já.
En nú komið að því að fjalla íslenskan tónlistamann sem hefur farið, víða í svona gegnum árin, hann á sér langa sögu. Og nú síðast hefur hann vakið athygli fyrir að vera höfundur nýja lagsins sem að hljómsveitin Nylon. Undir handleiðslu Einar Sparðarssonar syngur og höfundur lagsins engin annar en doktor Gunni sem að við ætlum að fjallum hér
sem að heitur nú reyndar ekki doktor Gunni heldur Gunnar Hjálmar Lárusson og hann sér rétt að nafn og ástæða þess að Gunnar tók upp þetta nafn doktor Gunni
já
var svo að þegar hann var ungur strákur þá var hann að vinna á Landspítalanum og tók oft síma hann var vaktmaður á Landspítalanum og hann fór að svara svona á kvöldin og þá var fólk oft með einhver erfileika og hringdu og sagði, ég þarf svo mikið að ná í lækni og Gunnar sagði, nei, það bara ekki við en get ég að hjálpa þér eitthvað og þetta var þeim tíma þegar hann var í hljómsveitinni Vonbrigði þetta svona alveg eldgamla daga áðurna Svarkvítur draumur byrjaði en ég ætla að fara betur í þá eftir
til
að segja ykkur frá þessu og
sem tildrög þess að hann kallaði doktor Gunni
og þetta byrjaði þannig að hann fór að gefa fólki ráð með ýmislegt hann bara kynnti sér þetta hann náði sér í lagnabækur hann náði sér í fræga bók sem að heitir Heilaðu sjálfan þig eftir Louis L. Hay sem er svona kom maður að segja nýaldar biblían í heilsugeranum og hann komst að því þetta með að sjúkdómar og svona krankleiki er oft tengdur tilfinningum og einhvern hátt og hann fór að gefa fólki í ráð, fólk fór að hringja til hans með höfuðverk hann bara spurði ertu kannski eitthvað áhyggjufull og hann náði að leysa vandamál fólks á þennan hátt Og auðvitað varð læknastéttin ekki mikið hrifin af þessu þegar að fréttist að hann var byrjar að lækna fólk.
Nei, ekki dýmynda við það.
En þá var fólk farið að sækja í hann.
Já.
Og fólk byrjaði, hann byrjaði ekki að kalla sig þetta sjálfur.
Nei.
Heldur, kallaði fólk hann þetta, doktor Gunna.
Já.
Og fyrst var hann til að kallaði doktor Gunnar Hjálmar og síðan doktor Gunnar og lokum bara doktor Gunni.
Já.
Allir þekktan best sem Gunna
en meðan,
en á þessum tíma og þetta er bara þegar Gunni er ungu maður þegar hann var í Vonbrigði maður muna nú allir eftir hljómsveitinni Vonbrigði úr Rokki Reykjavík þar var hann og þetta var Vonbrigði var hljómsveit úr Kópavoginum Það sem Gunni er nú fættur upp alinn hann var bassaleikar í Vonbrigði og síðan eftir ágreining við söngvaran og aðra hljómsveitameðlimi þá endaði þannig að doktor Gunni var rekin úr vonbrigði. Mhm. Og þá var komið að því og þetta þetta mun hafa verið í sumarið 1982.
Já.
Sumarið 1982 þegar doktor Gunni stofnar hljómsveitina hérna Svarthvítur draumur.
Já, já.
Og hérna og eins og hann hefur nú komið inn á sjálfur í viðtölum og margir hafa hérna síðan sem hafa lesið hérna bloggsíðunars þá dreymir hann svarthvítt.
Já, einmitt.
Hann hefur aldrei hann sér svarthvítt.
Já, já.
Hann er ekki sem sagt hann er ekki með neitt með eitt litarefni í augunum.
Litaskinn.
Hann er ekki með neitt litaskinn. Hann ja. hann sér bara svarthvítt eða svona gráhvítt. Hans heimur doktor Gunna er svona svipað eins og horfa á eitthvað svarthvítu sjónvarpi.
Já.
Það svona frekar grámyglulegt.
Það gefur okkur kannski smá svona innsýn inn í hann.
Já, ég meina margir sem hafa sagt það, ég meina eins og þetta sem hann hefur verið að skrifa, eins og þegar hann hefur verið að skrifa eitthvað að dóma eitthvað, oft hafa menn kannski verið að segja það að þetta kannski segi meira um hans grámyglulegu sína á hlutina frekar en raunveruleikan. En, já, ég ætla, hérna,
smekkur manna, náttúrulega.
1982 stofnar hann Svarthvítan draum og hérna útgáfu fyrirtæki sitt
já.
Sem starfar enn þann dag en dag og heitir Erðan og Músík. Hérna, þeir gefa út fyrst kassettu og sem að heitir Draumar, fyrsta platan Draumar.
Já, kasseta.
Ha, já, ég syns að fyrsta platan sem kom út á kassetu.
Já, ok.
Hétt Draumar.
Já.
Og þar eru fræglaug eins og Sveifluháls á draumum og hérna og síðan kemur meistarastykki ári setna og nú þeir voru mjög duglegir.
Já.
83 kemur Helmut rakar sig. Sem að hérna er mögnuð plata.
Og það er plata?
Já, það er fyrsta platan þeirra sko, sem okay. er ekki kasseta. Og hérna kannski ekki allir sem að í dag muna eftir þessum plötum en þetta eru meistarastykki.
Já, já.
Öll á sinn hátt. Og en þarna var doktor Gunni nú bara svona hvað maður að segja underground tónlistamaður. Þarna býðst honum að taka þátt í meistaraverki hérna í barnablötu.
Já, já, já.
Og hérna sem á aftur er að skjóta honum upp á stjörnuhimininn.
Er þessi músík í tölvunni þinni?
Já, og heyrist þetta?
Já, þetta er ófæri.
Á ég að reyna að...
Þetta fyrir tölvunum mér?
Já, þetta er
hérna... Þetta er ekki slökkað þessu bara?
Já.
Já. Nefna hvað, við erum komin þarna við sögu þegar að doktor Gunni er þá að byrja á því að taka upp þarna barnablötu með sem að kalla þér er meistaraverk og
þetta er hérna barnaplata sem hann sem að hérna hét Ríksugan á fullu.
Já, já.
Og Ríksuguplatan eins og alltaf kallu.
Já.
Og þessa plötu gerði hann með Olgu Guðrúnu Árnadóttur sem að var eiginkona dóttur, eða svona ekki eiginkona á þeim tíma.
Já.
En kærastan hans.
Já.
Og hérna þá voru margir svona sem þessum nýbylgju geira sem að reiddust doktor Gunnar mikið fyrir þetta.
Já, og undergroundi hefur svona reiðst honum eftir að hann fór að gæla við börnin.
Já, og það reiddust honum margir með þessar plötu. En þarna gerði Gunni sem sagt sín vinsælustu lög hérna þau lög sem að kannski sem að hafi nafn hans hæst á loft en hafa kannski kassað inn mestum pening fyrir hann.
Já,
Hérna
áður en hann varð síðan þessi stjarna sem hann síðar varð.
Já, lög þetta er náttúrulega það sem var svona break fyrir hann inn í tónlistina. Lög eins og Ríksson og fullu. Uh-huh. Og hérna það vantar spýtur og það vantar sög. Uh-huh. Og fleiri lög sem óma enn þann dag í dag.
Já.
Á meðan að fólk kannski ekki svo mikið að hérna að hlusta á Svarthvítan draum.
Nei, mitt.
en hérna eftir þetta þá Svarthvítan draumur leysist upp og það kom aldrei meira nema þessar tvær plötur með Svarthvítan draumi.
Og þá liggja fyrir tilboð frá plötufyrirtækjum.
Jú, hann fékk ótal mikið af tilboðum og hérna var beðin hérna, hvað veist, við erum matu að þetta 1985. Uh-huh. Og hérna, og þarna var verið að beðin til mig, þarna voru Halló Latti og Hátindi fræðar sinnar.
Já,
hann var beðin að semja lög og já. Sjá algjörlega tónlist Halló og Latta. Uh-huh. Sem var mjög freistandi tilboð fyrir hann á þeim tíma.
Já.
Þá svona fjárhagslega og listrænt séð. Uh-huh. En hann afþakkaði það og það var nú frægt á sinni tíma og ég las nú mikla grein í hérna tímanum þegar Indriða ekki Þorsteinsson. Uh-huh. Þar sem hann harmaði þetta, þessa ákvörðun Gunna og skrifaði opin bréf og það var fyrst í sko Indriða ekki Þorsteinsson var þá ritstjóri tímans. Uh-huh. Og þetta var fyrsta sem sagt bréf sinni að tegum það sem að ritstjóri fræks dagblaðs gaf út yfirlýsingu eða beðni til einhvers
opið bréf bara.
Já, opið bréf frá ritstjórnum tímans til Gunnars Hjálmars Lárussonar. Það sem að hérna var yfirskriftina nú er nóg Gunnar. Það sem hann bað bara um það, hérna gerðu það, spilaðu með Halló og Latta, sjáðu með það tónlist fyrir þá. En Dr. Gunni afþakkaði það.
Já.
Það eins og fraktur orðið. Uh-huh. Og af hverju? Jú, vegna þess að hann var með sitt eigið projekt.
Já.
Hann tók sér tvö ár.
Já.
Afþakkaði öllum tilboðum. Uh-huh. Einbeitti sér að tónsmíðum.
Já.
Hann var að semja.
Já.
Og beið fram til 1. janúar 1987, dagur sem að er mörgum í fersku minni.
Já.
Þegar að Dr. Gunni og Friðrik Karlsson, gítarleikari, komu fram í Ísland í dag.
Okay.
Og tilkynntu stofnun hljómsveitarinnar Unun.
Góðan daginn.
Eða Júnan. Mm-hmm. Og þetta var hljómsveit sem að Dr. Gunni og Friðrik í samstarfi við Steinarberg höfðu verið að móta og þróa um tvekja ára skeið. Það voru lög sem að Dr. Gunni hefði sami.
Þetta er undarleiti sem Friðrik er að hætti messuforti eða hvað?
Þetta er svipaleiti og hann er að hætti messuforti.
Já.
Og söngkonan var ung stúlka frá Ísafirði. Uh-huh. Heiða, mér minnur hún sér Stefansdóttir. Í ung ísfisk stelpa sem var þá nýflutt í bæinn. Söngkona, bassaleikari sem áður Dr. Gunni. Uh-huh. Og Friðrik Karlsson á gítarinn. Hljómsveitin Unun verður til. Og margir hérna, margir trúa því að Unun hafi nú aldrei gert neitt, að Unun hafi nú aldrei svona vakið mikla athygli.
Já, þetta er nú frægt nafn, sant, sko.
Þetta er frægt nafn. Og margir munu nú eftir hérna Coca-Cola laginu.
Já.
Strákarnir á kókbílnum. Coca-Cola lagið. Þó Unun hafi aldrei kannski gert stóra hluti hér á landi þá unnu þeir stóra sigra erlendis Coca-Cola lagið var í fyrsta sæti sem sagt breska smáskífulistans í fjóra mánuði
það bara svona
og þeir eru eina hljómsveitin sem hafa hérna komist inn á ameríska billboard listan því það var 1900
eina íslenska hljómsveitin
eina íslenska, 1989 þá hérna komu þeir þar inn með svona sína útgáfu af laginu Garden Party sem var gammal slag með Messoforti
það vakti athygli sko af því að þetta kemur gítalegur en hún Messoforti
akkurat
sem að höfðu verið að gera þá gott erlendis
akkurat og Friðrik Karlsson og hann hérna
og það var auðvitað hjálpaði
hann notaði svona kannski svona viss sambund sem hann hafði og þarna má segja sko þarna verða ströngur þegar Garden Party verður vinsælt allt í einu verður Dr. Gunni einn af eftirsóttustu já, 100 eftirsóttustu bassarleikurum í heiminum
já.
Og annars að færi mjög mikið fyrir því en það hefur Gunnar alltaf verið svona hófær og látlaus
maður,
hlédragumaður og ekkert verið að vera að svona að auglýsa sig mikið en hann er talin og þeir sem ætlum hlusta á lög eins og bara hlusta á Garden Party og vilja sko skoða hvað sko bassaleika eins og hann gerist hvað vandaðastur hérna þá er að hlusta á Dr. Gunna hann hérna notar engöngu hérna Fender okay. hann frægur fyrir Fenderinn
spilar hann með nögglega, hvernig var
nei. Það? Nei, hann spilar með náttúrulega nögg og þetta er nú kannski svona leyndarmál sem aðeins nánustu vinir Gunna þekkja
veitur hvernig náttúrulega nögl
hann notar nöglin á vísifingri Gunni sem sagt klippir alla sína neglur nema nöglin á vísifingri hún er mjög löng og þykk og hérna og ég hveti til þess að þú hittir hann einhvern tímann að fá þess að kíkja á vísifingri á hérna
nöglina,
á vísifingri hægri handar vegna þess að hann notar hana nöglina sem nögl og hérna hafa frægt þeirra tónleikum ununar í Camden House í London var aflýst vegna þess að hann braut nöglina hann var frægt atriði og hann notar náttúrulega nögl þess að kemur þessi svona þessi tæri bam 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 tæri bassa hljómur
flott, bassa hljómur, já, Gunna
1989 hvað starfaði unnun 1989, 89, 90 92, já á þessum árum gífurlega mikið að gerast í lífi Dr. Gunna og mörg frægatvik sem að hann ferðaðist nú heiminn með Kylie Minogue var bassaleikar í hennar hljómsveit lengi hann lék með hann spilaði með tónlistamönnum hann lék með hljómsveitin Blondie og frækt er nú orðið þegar og vann honum nú aftur hilli hérna gömlu nýbylgju töfarana þegar að hann spilaði á nokkrum tónleikum og þremur tónleikum með hljómsveitin Ramones
já
þar hérna á Viva La Rock hljómleikaferðinni þeirra þar spilaði hann með þeim á nokkrum tónleikum innum 5-6 tónleikum bassaleikari Ramones og hérna og kallaði sig á mjög gamlega ég var plakkat frá þessari tónleikaferð og þar er mynd af þeim félögum og mynd af Dr. Gunna með þeim þetta er rari tímynd því að þeir voru allir mjög síðarðir og mjóir En hann aftur á móti svona frekar þippur
Já, já, maður veit nú hvernig hann lítur
út og þar hann kallaður Gunni Ramón
Já, já
Eða sem sagt, doktor Gunni Ramón okay. á því plakati Og þetta svolítið skemmtilegt En þetta kemur hvergi fram í neinum Ramóns bókum Ég fletti þessu upp þar, sko
Árum við höldum lengra í hún Skulum við taka hérna smá auglýsingu og hérna eitt sketsa svo Og síðan höldum við áfram með sögu doktors Gunna
Ekki hlaupast á brott, ekki skorast undan, taktu ábyrgð á þínum málum. Ef þú veikist alvarlega, eru peningar það síðasta sem þú vilt þurfa að hafa áhyggjur af. Þú fær lífís, líf og sjúkdómatryggingar hjá Vís. Þitt líf, þín framtíð, Vís, þitt öryggi.
Þegar tvíhöfðan svengir, flatbakkan frá Dominós, máltíðin hans. Tvíhöfði.
Hvað hefur gerst?
Glæfamennir eru komnir. Við höfum samband við föðurinn.
Hvar sonurinn?
Ég veit ekki, hann örugglega nærri.
Á einmitt, eins og heila á randi.
Glæpamenn sem reyna að flýja undan heilugum anda lenda í fanginn á sinunum sem sendir þá beina leið til föðursins.
Þið eru handteknir.
Í nafni hvers?
Í nafni föðurins, sonarins og hins heilaga anda.
Já, við erum hér í miðri sögu Gunnar Hjálmar Lárusson eða doktor Gunna.
Já.
Og hann þarna búin að feta þarna engan smá fræðarveg. Það hann orðinn bassaleikari Ramóns. Hvað það langur tími?
Hann var nú ekki, hann var bassaleikari, hann spilaði með þeim á 5-6 tónleikum
eitthvað. Já, það var ekkert meira.
Í Viva la Rockferðinni, sem nú ein frægasta tónleikaferð Ramóns.
Já.
Því að í henni dó Joey Ramón.
Já,
hann lést á þessu Það var doktor Gunni sem var með Joey þegar hann dó.
Já.
Já, Gunni hefur aldrei, þú getur reynt að tala mynda við hann, hefur aldrei vilja tjá sig neitt þetta mál.
Nei.
En hérna, Joey Ramón og doktor Gunni, eða Gunni Ramón, eins og hann var kallaði þeim tíma.
Já.
Þeir voru saman á Hotel Herbergi.
Já.
Enginn veit hvað gerðist, þetta var á hótelinu Chateau Marmont í Los Angeles sem er nú frægt hótel vegna þess að hérna John Belushi
Já
dó þar
Já, hann lést þar, já
Og í bungalow nummer 5 Joey og Gunni voru í bungalow nummer 10 minnum við hvað þeir voru að gera þeir voru með hljófæri, þeir voru með vín þar og klukkan eitthvað 3-4 á nóttina ringir Gunni í receptionun og ég veist upptökur að þessu ég sá var upptafar hérna smá fréttum með denni sinni á hérna á Discovery og þar það var svona leikið, það var náttúrulega ekki Gunni þar sko, það var leikið sko Og hérna, hann hringir á 112 eða 911 og tilkynir að hann sé dáinn og hann talaði aldrei með það við neitt nema lögreglun og kom hingað heim eftir þessa tónleika ferð og hefur aldrei tjáð sér neitt um þetta mál.
Nei.
En
býtum við, talandi um það, er Gunni ennþá þarna með Olgu Guðrúnu Oddadóttur?
Já. Þau voru lengi vel saman, hún stóð með honum alveg gegnum þetta ununar dæmi, þrátt fyrir meint ástarsamband hans við þessa Heiðu Stefánsdóttur sem var var söngkona ununar
En býtum við, önun er hætt þetta þegar Gunni er að taka þátt í
Þau voru nú kannski ekki beint hætt, þetta er eina af þessum hljósutum sem maður ætlaði aldrei að hætta þau skiptu meðlimi og þau lögðu svona grunnin kannski fyrir hljómsveitir sem komu eftir þeim eins og Sigurmólana og Guskus og þessar hljómsveitir en þarna sko kemur tímabil í lífi doktor Gunna þar sem hann er mjög mikið erlendis en samt hélt hann nú alltaf svona hann hélt við tengslunum við Ísland
Já.
Var mikið hérna við Íslandi og alltaf gaman að rekast á hann og það var svo ótrúlegt að þrátt fyrir þessa gífurlegu frægð þess að hann var svakalega frægur hann var ofboðslega viðurkenndur og eftirsóttur hérna það voru stór hljómsveitir ég meina hann túraði með Ramones hann var session bassaleikari hjá Ramones hann spilar á nokkrum upptökum man ekki hvort þú manst eftir hérna Kurt manst eftir þeim Sweet Soul Sister til dæmis
já.
Það einhver Gunni sem á bassanum þar og hérna þannig að hann spilaði mjög mörgum heimsfrægum tónlistamönnum og hérna og ferill hans er ótrúlegur og hérna og Joe Cocker hann spilaði með honum Dead Kennedys og fleirum en hérna 1993 verða þáttaskil 1993 þá hérna vaknar Dr. Gunni upp á heimili sínu í Beverly Hills í LA þar sem hann hafði sofnað þetta er mjög frægt þetta voru svona ég hvað maður að segja, hvörf í hans lífi hann vaknar með hérna sem sagt hann var komin í gífurlega fíknefnaneyslu gífurlega hérna og þarna var hann sko þarna var hann að umgangast sko fólk til dæmis hann bjó við hliðina á Mötley Crüe Mötley Crüe bjóku við hliðina á honum hann umgengst þá mikið hérna Marlin Manson var að byrja sinn feril þarna sem tónlistamaður sem gítarleikari í hinum þessum hljómsveitum þeir voru ágætis félagar á þessu tíðabili einn morguninn vaknar Dr. Gunni í húsi sínu í Beverly Hills hann til lítið svona hús í hæðunum þetta eða hann átti þannig hann legði það reyndar og hann vaknar það sem hann hefði sofnað í eiturlyfja vímu hann vaknar með bassan í ennþá sem sagt í hendinni fanginu engin veit almennilega hvað gerðist og ekki mann Gunni það sjálfur en það hringt á sjúkrabíl þá hann í heita pottinum sínum hann með svona jacuzzi og hafði tekið bassan með sér í heita pottin og fengið léttar aflost og var algjörlega út úr heiminum sko. Það er sagt að hafi verið sko yfir 20 mismunandi lyfjategundir í líkamans
góðan dag
þegar þeir fórum með hann flýta það var bara dælt upp úr honum og hérna hann bara lagður inn á spítala og þar var honum bara sagt hérna, ef þú heldur áfram þessu lífverðni þá ertu dáin
já
þú deyrð ef þú heldur áfram þessu lífverðni og þarna bara vendan kvæði sinni kross hann hérna sneri baki við þessu lífverðni hann seldi húsið sitt og það stærsta var að hann fór í meðferð
yes sir
og hérna hann hérna fór í meðferð hann hætti að drekka, fór í meðferð á Betty Ford meðferðastöðunni í Bandaríkjunum og hann kom inga til Íslands það hefur verið 94 sumari 94 og það má eiginlega segja hann hafi hann var þá orðinn mikilsmetinn AA maður í LA og hann kom svona flutti þetta AA dæmi allt saman með sér til Íslands hann setti það upp hérna hann bjóð þá hérna í Tjarnagötunni
hann
flutti innan, keypti hús við Tjarnagötuna sko og hérna þar opnaði hann fyrsta AA fundin á Íslandi ekki fyrsta AA-fundin en svona fyrsta sem fólk vissi eitthvað
okay.
Og hérna og gaf síðan þetta hús AA-samtökunum
Góðan dag
Þannig að og þetta en hlutur sem að engin veit helgi nema þeir sem hafa kynst í sögu AA-samtökana Dr. Gunni hefur öðru skert meira fyrir AA-samtökunum í Íslandi heldur en nokkur annar hann reyna frumkvölum að hreyfingarinnar hér á landi ekki bara með starfi sínu sem AA-maður heldur líka bara hefur hann fjárhagslega stutt samtökin gífurlega það talið að sko AA-samtökin á Íslandi eru einhver best já, eru mjög vel stæð það talið að mikið af þeim sko mikið af þeim peningum sem að Dr. Gunni vann sér inn á Ameríku tímabilinu, LA tímabilinu séu hérna, hafi runni til AA-samtakana og þetta er gert
þeim vera umtalsvert fé
það er umtalsvert, það er meira en nokkur maður veit sko. Það veit engin hvað það er mikið en það er ég hef sagt að það er engir smápeningar en eftir þetta hætti hann algjörlega afskiptum sínum af tónlist
Já.
Nema útgáfu hann hefur verið að gefa út hinna á þessa tónlistamenn
svo
flesti vita, ég menn hann gefur nú út hann gaf nú þarna þarna Jesus Christ Bobby plötu mínus og
hún var einmitt gefund á kassetu fyrst.
Hún kom fyrst út á kassetu og hérna ástæðan fyrir því er svo að Dr. Gunni kefti kassetu upptöku stúdíu á Akureyri sem heit Mifa tónbönd
hann
kefti það og með því gífið upp magn af kassetum sem hann hefur verið
að það er nefnilega, má vel að segja þetta sé þá komið bara fullan ring svona hans ferill þannig að við sko byrjaði í kassetu útgáfinu og endaði á kassetu útgáfinu
já, en það sem að kannski hérna í viðtali við lesbók Morgunblaðsins sem að teki 88, 89, mann ekki hvort það var nei, 97, 98 þegar internetið var að koma og verða að setja upp hérna og þá mann ég eftir alveg frábæru viðtali við hann það sem að var að tala um sko, hann hérna ætlaði að snúa sér algjörlega þessu interneti og hann tjáir sig eiginlega bara í gegnum interneti í dag talar eiginlega bara í gegnum hann með heimasíðu sína og þeir sem að vilja tjekka á henni þið geta farið á drgunni.com og þar er hann með veglega heimasíðu þar sem hann skrifar svona dagbók með svona netdagbók og skrifar stutta dóma og hérna og svona já svona hugleðingar um lífið og tilveruna og menn og málefni og það má segja að Gunnar hafi algjörlega snúið við blaðinu þessi heimsfrægi bassaleikari hérna hann snerið sér algjörlega að internetinu en hérna það er vona plötu frá honum núna fyrsta platan sem að
já, sem hann er komin í músík aftur þá
hann er náttúrulega aldrei algjörlega snúður baki við tónlistinni
Nei.
Hann hefur verið að semja sjálfur sko. Og það er að koma út plata með honum núna
já.
Og ég get sagt frá þessu vegna þess að ég hef þetta frá fyrstu hendi frá honum sjálfum
já.
Og hérna hann hringdi í mig á dögunum
Bittu góðan dag
og hérna bað mig að hitta sig og hérna og ég hitt hann
Já.
Og hann sagði mér frá plötu sem hann er að gera við hittumst þarna hérna þessum hérðinshúsið er
Já.
Fyrir utan það það sem sett í portinu baku 10-11 og hérna hann lét mig fá kassettu með einhverju sem hann var búin að vera að gera og ég fór með hann heim og þetta er bara hérna svona bassastef dun 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 ekkert annað, en bara svona endalöðs bassastef.
Já, já.
Ég hérna ringdi í hann og hann hérna og ég sagði hérna hvað þetta og hérna
það varst bara grimmur.
Já, ég skildi þetta ekki. Hann sagði, já, ég hérna að þú ættir að skilja þetta manna best. Sann, nú, hvað, þetta ekki gamall bassaleikari sjálfur? Ég það nú. Hann að gefa út jólaplötu, hann Gunni. Núna mjólin, sem hann undirbúa. Sem bassajól.
Ok.
Það sem hann komin með gamla fenderinn, sem við munum eftir úr svarkutum draumi.
Já.
Og hérna, þetta plata sem styrkt af Fender umboðun á Íslandi.
Já.
Hljómatón.
Já.
Hljómatónar. Mm. Þeir styrkja útgáfusarplötu. Mm. Hann er að spila þarna öll vinsalustu, þekktustu jólalögin bara á bassa.
Já.
Og það sem magnaðast við þetta er að allur ágóða þessari plötu rennur til AA samtakan á Íslandi sem að eins og mun standa á plötunni Gunnar segir á plötunni ég á líf mitt þeim að þakka hann sagði fræðin að þakka ég Fender umboðinu og Fender bossonum líf mitt þakka ég AA samtakanum og hérna ég held að þetta verði alveg stórkostlega platt því að ég búin að heyra grunnina þinni sko það lofar ótrúlega góð
Þetta hérna saga Dr. Skunna og ég þakka kærlega fyrir þennan fróleik sem þú ert búin að miðla okkur hér Þakkaði fyrir Jón